Ons gaan vanavond uit die woord van die Here lees. Twee gedeeltes. Ek gaan die woord bedien soos wat ons het bely in artikel 24 van die geloofsbelydenis. En dan gaan ons lees uit Romeine 4 en Jakobus 2. As ook Sondag 24 van die katechismus. Romeine 4. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is om tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na gunst toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Abraham is gered deur geloof in Christus. En dan lees ons verder in Jakobus, in hoofstuk 2 vanaf vers 14. Wat baat het my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar dan nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een het julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat het? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is om tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. En dan Sondag 24 van die katechismus, wat in wese dieselfde is as ons belydenis in artikel 24 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Sondag 24 begin met die vraag, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte by die wet van God ooreen moet stem, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle toch in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie. Nee, want het is onmoontlik dat die mens wat deur ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. In artikel 24 van die geloofsbelydenis gaan het oor ons heiligmaking en goeie werke. Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die woord van God en deur die werking van die Heilige Gees, dat die geloof hom weer gebore laat word, en tot 'n nuwe mens maak, hom 'n nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing aan die sonde bevry. Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die mens vir 'n vroom en heilige lewe onverskillig sou maak nie. Inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets uit liefde tot God doen nie, maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Dit is daarom onmoontlik dat hierdie heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie. Ons praat mos nie van 'n dooie geloof nie, maar van wat die skrif noem, 'n geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan, Galasiërs 5. Geloof wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat God in sy woord beveel het. Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig, omdat hulle almal deur sy genade geheilig is. Toch geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie, want ons is deur die geloof in Christus geregverdig, nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou anders mos nie goed kon wees nie, net so min as die vrug van 'n boom goed kan wees, voordat die boom self goed is. Ons doen dus goeie werke, maar nie om iets te verdien nie, want wat sou ons toch kon verdien? Veel eer is ons die goeie werke wat ons doen aan God verskuldig, terwyl hy aan ons niks verskuldig is nie, aangesien dit hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. En laat ons daarom let op wat geskrywe staan. Wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Toch wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie, maar dit is deur sy genade dat hy sy gawe bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak ons dit glad nie die grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook een goeie werk lewer, is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp. Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en weer geslinger word, sonder enige sekerheid, en ons arme gewete sou altyd gekwel word, as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons verlosser steun nie. Dis 'n omvangryke belydenis hierdie, ons heiligmaking en goeie werke. Sowel artikel 24 as Sondag 24 is gerig op die verhouding tussen Christus se volmaakte werk en ons heiligmaking en goeie werke. Dit wat ons Christengelowiges moet doen. Hoe skakel die twee by mekaar in? Christus se volmaakte werk, ons goeie werke. Oor die verhouding, geliefde gemeente, is daar heel wat vrae, ook in die harte van gelowiges. Soos, as God dan alles doen, wat moet ons nog doen? As ons goeie werke dan niks tot ons saligheid kan bydra nie, hoekom is dit dan so belangrik dat ons 'n heilige lewe moet lewe? Ons gaan toch in alle geval dan hemel toe? As ons beste werke nog vol sonde is, wat is dan die sin daarvan dat ons so geweldig moeite doen om nou gesed volgens die wet te lewe, om elke keer weer die 10 gebooie te hoor? Daar is ander vraag. Soos, kan hy my sekerheid hê van jou ewige gelukzaligheid? Hoe kan ons sekerheid hê? Wie sê ons doen genoeg? Doen ons genoeg om te wys dat ons regtig uit Christus lewe? Baie vrae wat betrekking het op hierdie kosbare skat in ons geloofsbelydenis En ons gaan by hierdie vraag stilstaan. Ek verkondig aan u God se woord oor Christus se volmaakte werk en ons goeie werke. Christus se volmaakte werk beklemtoon in die eerste plek die totale nietigheid van ons goeie werke. Maar dit motiveer ons ook om goeie werke te doen, dit in die tweede plek. En derdens, dit geld as 'n beloning van ons goeie werke. Christus se perfekte werk beklemtoon ons nietigheid. Dit motiveer ons om dankbaar te wees. Dit geld as beloning vir ons goeie werke. Die eerste vraag van Sondag 24 van die katechismus klink amper soos 'n protes. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Dis met die vraag wat die Jode in Rome geworstel het. Paulus het daarop uitgebrei in Romeine 2 vanaf vers 17. En nou weet ons gemeente dat heel party Jode, orthodoxe Jode vandag nog lief daarvoor is om te roem oor 'n nougesette lewe. Wetsgehoorsaamheid. Pligsgetrouheid. Mens dink aan die fariseer in die gelykenis van Lukas 18. Hy bid breë bors voor God. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, daardie aaklige rowers en onregverdiges, egbrekers of daardie tollenaar wat daar een kan staan nie. So dank die fariseer, maar wat doen hy in werklikheid? Hy sê met die mond dat hy dank, maar in sy hart spog hy voor die hemelse regter. Kyk Here, ek vas 2 maal 'n week. Ek gee die tiendes van alles wat ek verkry. Ek doen selfs meer as dit wat U van my vra. Dis die gelykenis. En luister die Here na die fariseer. Kyk die Vader met blydskap en welgevalle na al daardie dinge wat hierdie man presteer. Ons weet wat die antwoord is. Maar gemeente, met hierdie selfde saak worstel die Romeinse kerk ook. Almal wat staat maak op werk, heiligheid, jou werke moet jou salig maak. Almal wat lysies van goeie werke optrek, om toch net deur die Here goedgekeur te word. Die Romeinse werk nie soos die fariseers nie. Die werk heilige mense ook nie. En mens vind het vooral by die charismatiese kerke. Almal is bereid om te erken dat daar baie tekorte is. Daar's baie sondes in die mense lewe. Maar hier kom 'n teenprestasie. Dan sien hulle God, die regverdige regter, op sy regterstoel sit met een van die ou weegskale. Aan die een kant kom jou goeie werke, aan die ander kant die slegtes. Dit wat met sonde bevlek is. En dan hang die uitspraak van die regter af van die lesing op die skaal. God oordeel op grond van jou algehele prestasie. Wat was meer? Die goeies of die slegtes? Dis toch nie die waarheid nie. God oordeel nie op grond van dit wat ons doen of nie doen nie. As dit so was, kan niemand voor ons stand hou nie. Ons staan vol sondeskuld. Ons staan met leë hande. As ons wil praat oor 'n weegskaal, dan is die een skaal totaal daaronder. God vul ons hande en harte met die weldade van Christus. God spreek vry uit genade alleen. En nou is het baie maklik, gemeente, dat een mens kan sê, hierdie dwaling van werkheiligheid, dit raak ons nie. So asof dit maar net eie is aan fariseers en Rooms-Katolieke en charismate. Maar die vraag na die doen van goeie werke staan nie om dowe neete in die belydenis van die gereformeerde kerke nie. Dit is ons belydenis. En dit skud jou in jou fundamente. Ook ons beste werke is almal onvolmaak en met sonde bevlek. Dis 'n groot ding om te erken. Die belydenis lê nie die vinger op tweede beste of op die dinge wat ons so gemiddeld doen nie. In daardie geval sal ons allemaal ruiterlik erken, daar is baie tekorte in ons dagelikse lewe. By die werk, in jou dagelikse kom en gaan, in jou besig wees met ander mense, is daar baie dinge wat nie 100% met Godse wil ooreenstem nie. Ons sal het allemaal erken. Maar wat van die beste wat ons vir God gee? Huisgodsdienst, gebede, erediensten, kerkelike betrokkenheid. Wat van ons bijdraers vir die skool, vir die kerk? Dis mos vir God. Daarmee stel ons God toch in die middelpunt, ons gee dit net vir hom. En dis van daar die werke wat ons belei. Onvolmaak. Tijdens die erediens skiet ons ver tekort. Terwyl ons bid, sondig ons. Die oomblik as ons ons offergawes en VVB's afdraal, is het besmet met sonde. Nie goed genoeg nie. Die heel beste bly swak. Paulus hamer dit in by die gemeente in Rome. Julle Jode wat roem op die wet van God. Waaroor roem julle? Jy wat ander leer, leer jy nie jouself nie? Jy wat preek dat jy nie mag steel nie, steel jy? Wat roem julle Jode op julle erfenis? Hoekom spog julle dat julle kinders van Abraham is? Wat het Abraham verkry? Hoe het die Heere hom vrygespreek? Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en het is om tot geregtigheid gereken. Nie sy werke nie, sy geloof het hom gered. Daardie woorde van Paulus is die grond vir ons belydenis. In die hemelse regsaak en regspraak eis die hemelse regter 100%. 99% klink vir ons baie goed. As 'n kind dit kry vir 'n toets, puik. Maar by God onvoldoende. Alleen volmaakte, perfekte werke, wat in alle opsigte tot in die fynste besonderhede met die wet van God ooreenkom, is vry van oordeel. Nou wie kan daarop roem? Nie 'n fariseer nie, nie 'n rooms-katoliek nie, nie 'n charismaat nie, geen gereformeerde nie. En dan kom hy iets by. As ons terug gaan na artikel 23 van die belydenis, dan gaan dit oor ons geregtigheid voor God. Christus is die geregtigheid voor God. Christus is my groot advokaat in die beskuldigde bank, terwyl ek voor die regterstoel van die Here verskyn. Met sy genoegdoening, geregtigheid en heiligheid maak hy my heeltemal toe. Hy bedek my volkome. Maar as ek nou in die hofsaak gaan staan en ek sê, Here, hierdie goeie werk, dit het ek gedoen, so het ek gebid, so het ek geoffer, wat maak ek dan? Dan is ek bezig om Christus een kant te skuif. As ek die aandag van die hemelse regter wil vestig op my beste prestasies, dan sê ek daarmee, op hierdie punt het ek Christus die advokaat nie nodig nie. Of ek het hom dalk gedeeltelik nodig. Hy moet maar net aanvul vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Dis waarom die fariseers hulle skuldig gemaakt het. Dis waarom hulle Christus wou doodmaak. Hulle soek nie 'n advokaat nie. Hulle wil self voor die regterstoel staan. Hulle wil hulle prestasies uithaal en sê, sien God, dis ek. Hulle breek af aan die volmaakte werk van God, terwyl hulle staan op hulle werkheiligheid. Hulle wil hulle eie werke met Christussen vergelyk en maak asof hulle sin beter is. Dit is verskrikkelijk wat gebeur in die gedagtes van die fariseers en die katolieke en almal wat werkheiligheid voorstaan. Maar as mens dit in gedagte het, gemeente, dan kry artikel 24 'n geweldige diepte. Ons roem in Christus en ons roem tereg. Maar as ons dit doen, doen dit voluit. Moenie nog soek na die geringste mate van eie eer en selftevredenheid nie. Nie in die geringste nie, want is iets wat baie maklik kan gebeur. Ons, in sondegevalle mense, is baie eergevoelig. 'N Mens word so maklik in jou eer gekrenk, ook in jou kerklike eer. Ons is mos gereformeerd. Ons weet mos waaroor dinge gaan. En daarby is ons samelewing in sy totaliteit prestasie gedrewe. Ons moet uithaal en wys, anders maak jy dit nie. Uit die bose fontein van humanisme word die mens aangespoor om homself te red. Ruk jouself reg. Plaas jou vertroue in jouself. Jy kan. Jy kan. Jy moet net aanhou probeer. Want jy gaan wen. Dis die samelewing se taal. En dan kom die waarheid wat ons bely. Sonder Christus is ons niks. Sonder Christus kan ons niks. Sonder Christus is ons aan ellende en verdoemenis onderwerp. Dis die werklikheid. Christus se volmaakte werk beklemtoon en onderstreep die totale, absolute nietigheid van selfs die beste wat ons doen. Daar's niks om op te roem nie. Selfs nie die feit dat ons glo, dat ons gereformeerd is, is iets om op te roem nie. Maar nou is daar 'n tweede gevaar. Ons weet hoe dit gaan. As mens pas op vir die een kant, is jy geneig om oor te val na die totale ander kant toe. Het in die oorgestelde gevaar kom ook in ons belydenis aan die orde. As Christus alles doen, en hy doen alles, wat moet ek nog doen? Wat is hoegenaamd my verantwoordelikheid? Maak hierdie leer 'n mens dan nie onverskillig en roekeloos nie? Die groot aanklag van die Romeinse kerk teen die kerke van die reformatie. En vandag kom die klagte by. In die kerke van die reformatie hoor jy altyd hoe sleg en boos en vol sonde jy is. Niks wat jy doen is reg nie. Jou beste nie goed genoeg nie. Nou as dit die heeltyd vir jou gesê word, watter motivering bly vir jou oor? As 'n kind die heeltyd moet hoor, verkeerd, verkeerd, verkeerd. Wat 'n vreugde het so 'n kind nog? Maak hierdie leer 'n mens dan nie negatief nie? En in antwoord op hierdie stortvloed van vrae, gaan ons in die tweede plek uitkom by Christus se volmaakte werk, wat ons aanspoor, motiveer tot die doen van goeie werke. Ons het in die brief van Jakobus 'n deel gelees wat op die oog af bots met Romeine. Jakobus 2 vers 21, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Hoe bring ons hierdie twee punte nou by mekaar? Paulus sê, Abraham is uit geloof gered. Jakobus skrywe, Abraham is op grond van sy werke gered. Bots dit? Wel, dit is eintlik niks anders as 'n aaneenskakeling van feite nie. Ons moet net baie mooi luister na alles wat geskrywe staan. Jakobus sê, wat baar het my as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom ons nie red nie. Jakobus spel dit stukkie vir stukkie uit. Geloof in Christus is wesenlik. Sonder geloof geen redding nie. Maar tegelijk, geloof sonder werke is dood. Belydenis sonder belewenis is 'n gepraat in die wind. Ware geloof word geken aan goeie werke. En dis op die punt, gemeente, wat 'n mens vir 'n oomblik moet terug na die groot hofsaak in die hemelse hof. Daar waaroor dit gaan in artikel 23 van die belydenis. Ons staan voor die regverdige regter van hemel en aarde. Die uitspraak van die regter word aangehoor. Jy, begenadigde, word vrygespreek in Christus. Al jou sondes word vergewe. Dis onvoorstelbaar. Alles word vergewe. Wat is die reaksie daarop? Gaan die gelowige die hof uit om nooit weer aan Christus, sy advokaat, te dink nie? Vergeet die mens van die hemelse regter en sy bevrydende uitspraak? Maar dit kan ons nie. Daarom dat Jakobus skryf, as geloof geen werke het nie, is dit dood. Daarom bely ons op grond van hierdie uitspraak in Jakobus, dis onmoontlik dat hierdie geloof niks in die mens tot stand sou bring nie. Dis onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid voortbring nie. Daar moet vrugte wees in die lewe van 'n gelowige. Jou werke sê alles van jou geloof. Geloof kan die mens nie sien nie. Geloof is hier in jou hart. Maar dit wat hier in jou leef, kom uit. Kan ons nie anders nie. Die vrugte van die gelowige, dit moet sigbaar wees. En dit moet goed wees. Vrugte van dankbaarheid. Hy wat weet wat Christus vir hom beteken, weet hoe om dankie te sê. En hy wys die dankbaarheid op baie maniere, deur gebed. Dis die eerste, deur die doen van goeie werke. Paulus en Jakobus skryf een evangelie, die evangelie van verlossing en vryspraak in Christus. Elkeen lê 'n klem. Paulus moet die noodsaaklikheid van geloof in Christus onderstreep. Jou goeie werke maak jou nie salig nie. Christus se volmaakte offer is die basis vir jou vryspraak. Jakobus moet die noodsaaklikheid van 'n positiewe lewe vanuit die vryspraak onderstreep. Daar moet goeie werke wees. Werke wat getuig van dankbaarheid en heiligmaking, Gods verheerliking. As jy weet wat Christus vir jou beteken, as jy sy borgskap na reg waardeer, dan sal jy hard werk in die koninkryk van God. Jy as verloste kind, leef mos 'n lewe van verlossing. En so vind die uitspraak in die hemel 'n gevolg, 'n vrugbare uitwerking hier op die aarde. Die aanklag van die Romeinse kerk teen die kerke van die reformatie is misplaas. Die leer van genade alleen kan jou nie onverskillig en roekeloos maak nie. Inteendeel, gemeente, hoe meer die genade in jou lewe is, hoe meer word jy gemotiveer om te dien. Net so is die aanklag misplaas, dat jy in die kerk net altyd hoor hoe gebrekkig en sondig en sleg jy is. Die evangelie van Christus skud ons werklik uit alle eie waan uit. Dit skud ons partykeer dat ons tande klap. Dit moet. Jy word geheel en al geplaas op die verlossingsbasis van Christus. Maar daardie verlossing maak jou nie negatief en passief nie. Dit maak jou vry om die Here te dien. As mens alles saamvat. Goeie werke geld nie vir ons regverdiging nie. Ons is deur geloof geregverdig, deur Christus. Ons dien God nie om 'n plek in die hemel te kry nie. Ons moet God beslis nie dien omdat ons bang is vir die hel nie. Dan is jou motivering heeltemal verkeerd. Ons verheerlik God wel om hom te dank vir al sy genade in Christus. En met dit alles word hierdie een groot saak duidelik. Christus is die middelpunt van lewe. En aan die ander kant, my swakheid sit selfs in my beste werke. Aan die ander kant motiveer sy volmaakte werk ons om goeie werke te doen. En nou, gemeente, is daar 'n slotgedagte in die belydenis. En dis dat Christus se volmaakte werk ons vir ons 'n beloning is op ons goeie werke. Dis amper vreemd om te dink, beloning, dit pas ons nie in by die taal van die skrif nie. Beloning, dis so dat ons beste werke voor God onvolmaak is. Dit beteken nie dat God dit nie wil raak sien nie. Dat God nooit daaraan wil dink nie. Jesus sê in Markus 10 vers 29, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel en in die eeuw wat kom, die ewige lewe. Kragtige uitspraak, Markus 10 vers 29. En dan lees ons in Openbaring 14 vers 13, die gelowige wat in die Here sterf, kan rus van hulle arbeid en hulle werk volg met hulle. Gemeente, God het 'n behaag in vrugte van dankbaarheid wat sy kinders dra. As ons opreg tot hom bid, dan hoor hy. Hierdie erediens vind by God byval. Jou stryd in die sonde gaan nie ongesiens by die wakende Vader oog verby nie. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Die Vader sien waar ons arbei in sy diens, waar ons hom van harte liefhet, vir hom leef. En dis waar, al die dinge is nog verskriklik gebrekkig. Daar kom nog so ontsaglik baie tekort. Niks is perfek nie. Maar God beloon, ongetwyfeld. Nie 'n beloning uit verdienste nie. Ons verdien net ewige dood, niks anders nie. En tog beloon God uit genade. En dan is ons weer by Christus. Sy werk is volmaak. En wat doen God die regter? Hy reken die volmaakte werk van Christus aan my toe, asof dit my eie werk is. En so word my swakke werk deur Christus volkome voor God. My gebrekkige offers, my onvolmaakte dagtaak, my huweliks- en gesinslewe, met al sy opdraandes en afdraandes, word vol voor God. Alles word vol, as ons dit in die geloof aanpak. En God beloon dit, reeds nou. Ons mag Godse genade loon ervaar en proe in ons lewe. Wat ek het, het ek in Christus. Dis baie. Wat ek is, is ek in Christus. Dis alles genade. Nou hoeveel te meer sal Godse genade loon nie wees in die ewigheid nie? God gee ewige lewe om Christus wil. Hy vul daar die lewe met hemelse vreugde. Dit gaan ons verstand te bowe. 'N vreugde wat geen mense oog gesien, geen mense oor gehoor en geen mense hart opgekom het nie. Daar is baie ding op aarde wat ons bly maak. Dis maar 'n fraksie van die blydskap in die hemel. En dit lê voor. Dis waarin ons lewe. Ons kom terug by die vraag waarmee ons begin het. As God in genade alles doen, wat moet ons nog doen? As ons goeie werke niks kan bydra tot ons saligheid nie, hoekom is dit dan so geweldig belangrik om nougesed te lewe? As ons beste werke nog vol sonde is, wat is die sin daarvan om as Christenmense nougesed by God se wet te bly? Kan ons sekerheid hê van ons saligheid? Hoe kan ons daar die sekerheid hê? Doen ons genoeg om te wys dat ons dankbaar is vir Christus se verlossing? Baie vrae. En die antwoord lê in die woord. En ons bely die woord in die belydenis. En daar kry ons die antwoorde. Ons het in Christus volkome sekerheid van ons saligheid. Ons hoef nie te twyfel nie. Genade alleen. En omdat ons nie daaraan hoef te twyfel nie, sal ons God die Here met ons hele lewe dank bewys. Ons sal goeie werke doen. Ons sal uit ons pad uitgaan om die Here te verheerlik en hom in die middelpunt stel van ons bestaan. Ons heiligmaking is 'n leefwyse. Dit is gereformeerd wees. Amen.